Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 11-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, կորոնավիրուս ինչ զարգացումներ են Հայաստանում և աշխարում, արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի, բայց և փոփոխություններ կլինեն, արվեստագետները փորձում են հարմարվել այս կորոնավիրուսային իրականությանը, իրավունքի խնդիրներ, ռեպորտաժներ մարզերից, հաղորդում Ստամբուլից Այա Սոֆիան այլևս մսկիթ է, միջազգային համայնքը դատապարտում է Թուրքիայի այդ քայլը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. Խաբարովսկի երկրամասի կալանավորված նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի տասնյակ հազարավոր վրդովված աջակիցներ քաղաքի կենտրոնում բողոքի ցույց են անցկացնում։ Ֆուրգալը մեղադրվում է 2004-2005 թվականներին Խաբարովսկի և Ամուրի շրջաններում գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ։ Նա հերքում է մեղադրանքը։ Ցուցարարները հավաքվել են Խաբարովսկի Լենինի հրապարակում, որտեղից երթով շարժվել են դեպի Կոմսոմոլսկա հրապարակ։ Նրանք պարզել են, ես Սերգեյ Ֆուրգալն եմ, ազատություն Ֆուրգալին, ամոթ Մոսկվային, կորչի ցարը, Պուտինը գողը, գրություններով պաստառներ։ Ֆուրգալին նախնական կալանքի ենթարկելու որոշումը երեկ կայացրել է մոսկովյան դատարանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չարգել է Նյու Հեմփշիրում այսօր ծրագրված նախընտրական հավաքը։ Թրամփի նախընտրական թիմի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ հավաքը տեղի կունենա մեկ կամ երկու շաբաթ անց։ Նրանց փոխանցմամբ պատճառը ոչ թե կորոնավիրուսի համավարակի արագ տարածումն է երկրում, այլ նահանգին մոտեցող արևադարձային փոթորիկը։ ԱՄՆ-ում տակավին չեն կարողանում զսպել համավարակը։ Նոյեմբերին վերընտրվելու համար պայքարող Թրամփը նախընտրական հանդիպումներ է անցկացրել Օքլահոմայում գտնվող Թալսա քաղաքում։ Հավաքի մասնակիցների մեծ մասը անտեսել է դիմակներ կրելու և սոցիալական հեռավորություն պահպանելու կանոնները։ Այդ հավաքից 2-3 շաբաթ անց Թալսայում արձանագրվել է կորոնավիրուսի նոր դեպքերի կտրուկ աճ։ Սան Ֆրանցիսկոյում Կալիֆոռնիայի նահանգի հյուսիսային շրջանի դատարանը կիբերհանցագործությունների համար մեղավոր է ճանաչել ռուսաստանցի Խակեր Եվգենի Նիկուլինին, ամբաստանյալը մեղադրվում է 8 տարի առաջ հակերային գրոհների եղանակով LinkedIn, Dropbox և տեղեկատվական ոլորտում աշխատող այլ ընկերությունների կայքերը կոտրելու և կարևոր տվյալներ գողանալու մեջ։ Սան Ֆրանցիսկոյի դատարանը պետք է սեպտեմբերի 29-ին հրապարակի դատավճիռը։ 32-ամյա Նիկուլինը հերքում է մեղադրանքը, որով կարող է դատապարտվել մինչև 30 տարվա ազատազրկման։ Նիկուլինի փաստաբան Արկադի Բուխը մեծ անարդարություն է անվանել դատարանի որոշումը և հայտարարել է, որ 60 օրում այն անպայման կբողոքարկի։ Ըստ մեղադրող կողմի, Նիկուլինը փորձել է վաճառել հակերային գրոհով գողացած օգտահաշիվները և գաղտնաբառերը, նա սոցցանցների տասնյակ միլիոնավոր օգտատերերի անուններ և գաղտնաբառեր է գողացել, և դրանց մի մասը նույնիսկ վաճառքի է հանել ռուս հակերների ցանց հարթակում։ Նրան ձերբակալել են 2016 թվականի հոկտեմբերին Չեխիայում և 17 ամիս անց արտահանձնել ամերիկացիներին, ինչը չափազանց զայրացրել է պաշտոնական Մոսկվային։ Մոսկվան Վաշինգտոնին մեղադրում է ռուսաստանցիների որս կազմակերպելու համար։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Այդ ծավալում փաստաթղթում ըստ էության այն նպատակներն են, որոնք երկիրը սահմանում է զարգացման համար, ինչ է ժառանգել երրորդ հանրապետությունը նախորդ պատմական փուլերից, ինչպես պետք է քաղաքացին ընկալի հայրենիքը, ինչ արժեքներ են դառնում առաջնահերթ։ Մեկ տողով Հայաստանը հայության հայրենիքն է, և այն պետք է լինի դեմոկրատական, այն պետք է լինի ուժեղ, այն պետք է մերժի բռնությունը։ և ունակ լինի պաշտպանվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության գլխավոր նպատակն է Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգ և առաջանցիկ զարգացման ու բարեկեցության ապահովման համար ուղենիշերի ապահովումը, հիմնվելով անկախ ինքնիշխան և հզոր Հայաստանի Հանրապետության վրա, որպես այս նպատակի իրագործման երաշխավոր և աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի հայրենիք, ասված է Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունում։ Նոր ռազմավարությունը ընդունվել է 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Երևանում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Առաջին ռազմավարությունը ընդունվել էր 2007 թվականին։ Փաստաթղթում Հայաստանի որպես հիմնարար ազգային շահեր սահմանված են 4-ը՝ Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և Արցախի անվտանգության ապահովումը, Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հայ ժողովրդի անվտանգության, զարգացման և նրա նպատակների իրագործման նախապայմանն են։ Երկրորդ՝ խաղաղության և միջազգային փոխգործակցության ամրապնդումը։ Երրորդ՝ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետություն ում ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունն իշխանության ձևավորման միակ աղբյուրն է։ 4-րդ՝ Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության և բարեկեցության ապահովումը, ինչպես նաև երկրի կայուն տնտեսական զարգացումը։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո կազմված այս ռազմավարությունը, անդրադառնալով Հայաստանի անվտանգային միջավայրին, նշում է, մեջբերում եմ, տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից մեզ մտահոգում է նաև հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի վրա ազդող ռազմաքաղաքական դաշինքների և դրանց մաս կազմող երկրների միջև տարաձայնությունների հնարավոր խորացումը, նույնքան մտահոգիչ են այս դաշինքների հնարավոր թուլացումը և անդամ պետությունների միջև միմյանց, այդ թվում Հայաստանի շահերին հակասող գործողությունները, մասնավորապես զենքի վաճառքը Ադրբեջանին ավելի է վտանգում խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում, մեջբերման ավարտը։ Ինչպես հայտնի է, ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող Ռուսաստանն ու Բելարուսը Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող հիմնական երկրներն են, օրինակ բազմից է հայտարարվել, որ Մոսկվան Ադրբեջանին է վաճառել $5 միլիարդ հասնող սպառազինություն, և այդ թիվը շարունակում է աճել։ Հիշեցնենք, քարորիա պատերազմից 2 օր անց 2016 թվականի ապրիլի 7-ին Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե ադրբեջանցիները նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառեցին Ռուսաստանից ձեռք բերված զենքը, ինչի հետևանքով զոհվեցին երեխաներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունում Ղարաբաղյան ակամարտությունը առանցքային տեղերից մեկն է զբաղեցնում։ Ղարաբաղյան ակամարտության համատեքստում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը Հայաստանի անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է, կարդում ենք փաստաթղթում, ուր այնուհետև նշված է. Հակամարտության խաղաղ կարգավորման դիրքերից հանդես գալով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր աջակցում է Արցախի իշխանություններին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից և հարկադրանքից իրենց բնակչությանը պաշտպանելու գործում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կկանխարգելի Արցախի ազգաբնակչության բնաջնջման կամ բռնակ գաղթեցման ցանկացած նոր փորձ։ Հայաստանը հավատարիմ է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամանախագաների հովանու ներքո ընթացող խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Արցախի կարգավիճակի և անվտանգության խնդիրները խաղաղ գործընթացի հիմքն են։ Հակամարտության կարգավորման գործընթացում և հետ կարգավորման փուլում Արցախահայության անվտանգության ապահովումը գերակա պայման է և ենթակա չէ զիջման։ Մեջբերման ավարտը. Ըստ ռազմավարության, Թուրքիան կդադարի անվտանգության սպառնալիք լինել մեզ համար այն դեպքում, երբ կվերանայի Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ իր ոչ բարիդրեացիական քաղաքականությունը։ Թուրքիայի մասին հիշատակում կա նաև ցեղասպանության կանխարգելում բաժնում, ուր նշված է, թե ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ անցագործությունների կանխարգելումը Հայաստանի անվտանգային և արտաքին քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Կարդում ենք նաև, Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության, դրա զոհերի և նրանց ժառանգների իրավունքների ճանաչումը կձևավորի նպաստավոր պայմաններ հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման համար։ Առանձին երկրների հետ հարաբերությունների հատվածը, ինչպես նախորդ ռազմավարությունում, սկսվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նկարագրությամբ։ Մեջբերեմ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից է Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների կայուն խորացումն ու ընդլայնումը քաղաքական, առևտրատնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային և մշակութահումանիտար ոլորտներում հիմնված երկու երկրների ժողովուրդների պատմական բարեկամության վրա։ Հայաստանը կշարունակի զարգացնել բարեկամական գործընկերությունը եւ խորացնել ռազմավարական երկխոսությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Հայաստանի զարգացման ու բարեփոխումների օրակարգի իրագործման, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության, տարածաշրջանային եւ միջազգային կայունության ու անվտանգության ամրապնդման ուղղություններով Հայաստանը խիստ կարեւորում է բարեկամական հարաբերությունների խորացումը եւ երկկողմ ու բազմակողմ գործընկերության ընդլայնումը Եվրոպական Միության, նրա անդամ պետությունների ու Եվրոպական այլ երկրների հետ։ Հայաստանի համար մեծ կարեւորություն ունի կայունությունը հարևան Վրաստանում եւ Իրանում, հիմնվելով Վրաստանի եւ Իրանի հետ մեր փոխշահավետ առանձնահատուկ բարիդրացիական հարաբերությունների վրա, Հայաստանը զարգացնելու է արդյունավետ փոխգործակցությունը տարբեր ուղղություններով։ Միաժամանակ զերծ պահելով այդ հարաբերությունները աշխարհաքաղաքական կողմնակի ազդեցություններից։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կորոնավիրուս գրեթե 500 նոր դեպք, նոր մահեր, բայց եւ մոտ 20,000 հիվանդ տապակինվել է։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանի հաղորդումը։
Տանը հոսպիտալացման սպասող հիվանդներ չկան ազատության հետ զրույցում, ժամը 3-ի տվյալները փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
16 պացիենտ ունենք, ովքեր ոչ թե գտնվում են տանը, այլ տրիաժ կենտրոններում, այսինքն նրանց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսը եւ հիմա պետք է տեղափոխվեն վերապրոֆիլավորված մասնագիտացված հիվանդանոց կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ։ Տանը սպասող հիվանդներ այս պահի դրությամբ չունենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մոտենում է 32,000-ին։ Անցած մեկ օրում հայտնաբերվել են ևս 489 վարակակիրներ։ Տոկոսային առումով թեստավորվածների 25.9%-ն է, մահացածները 13-ն են։ Առողջապահության նախարարության փոխանցման բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ամենաերիտասարդը 59 տարեկան էր, ամենատարեցը 95, երկուսն էլ կանայք։ Բարակից մարտի 1-ից մինչև այսօր մահացել է 559 մարդ։ Հիմա բուժվածների մասին։ Թիվը վերջին 1 օրվա ընթացքում ավելացել է 710-ով։ Բուժվում է ավելի քան 11,000 մարդ։ Ծայրահեղ ծանր եւ ծանր վիճակում գտնվող կորոնավիրուսով վարակվածների մասին վերջին տվյալները փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը։
Այսօրվա դրությամբ ծանր վիճակում գտնվող ունենք 563 պացիենտ, իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում 117 պացիենտ, նրանցից 39-ը միացած են թոքային մոտափոխման սարքին։ Չեմ կարող ասել բոլորի մոտ, բայց տոկոսը շատ մեծ ուղեկցող հիվանդներ ունեցող պացիենտների։
Համեմատելով անցած շաբաթվա եւ ընթացիկի թվերը տեսնում ենք, այս շաբաթվա 5 օրերին թեստավորված ավելի քիչ անձանց մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել։ Միջին օրական թիվը անցած շաբաթ եղել է 28.9%, այս շաբաթ երկու շաբթից ուշփաթ ընկած ժամանակահատվածում 26.4%։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը, սակայն, կարծում է, խոսել իրավիճակի բարելավման մասին վաղ է։
Բոլոր դեպքերում օրական մոտավոր 500 նոր ինֆեկցիոն դեպքեր, դա դեռ անհանգստացնող է։ Եթե ընտանիքում լինում է մեկ դեպք եւ ընտանիքի այլ անդամներ միշտ չէ որ հետազոտվում են, համարելով որ իրապես իրենք կորոնավիրուսով ինֆեկտված են։ Այնպես որ խոսել նվազման մասին, կարծում եմ, դեռ մի քիչ շուտ է, չնայած մեկ շաբաթվա տարբերությամբ մենք տեսնում ենք, որ համեմատական նվազում է գնում։
Ինչու վարակակիրների թվերը մի քանի հարյուրին, ընդհուպ 800-ին մոտեցան։ Վարակաբանը կարծում է, որովհետև մինչև հունիս ամիսը պարետատան բոլոր որոշումները մնում էին թղթի վրա կրելով ձևական բնույթ։ Այս կամ այն չափով վերահսկողությունը հունիսից սկսեց։ Վարակաբանը իր սեփական դիտարկումները ներկայացրեց, նկատել է ավելի շատ մարդ է դիմակ կրում և ավելի ճիշտ ձևով։
Սուպերմարկետները մեր ինֆեկցիայի հիմնական օջախն են։ Երևի Հայաստան առաջի երկիրն է, որ որոշում ընդունվեց տարեցները առևտուրական են առավոտը ժամը 10-ից 12-ը, չէ՞ որ սա պետք էր հասնել իսկապես։ Ես ժամը 5-ին մտնում էի գնումների, բոլոր տարեցները առանց դիմակների, խոսքը վերաբերվում է ապրիլ, մայիս ամիսներին։ Սոցիալական տարածություն ասած հասկացությունը վերածված է։ Սուպերմարկետներում պետք էր բոլոր բաժիններում լինել ձեռքերի հիգիենայի պարագաներ կա բացակայում է։
Սևանի սեզոնն է բացվել։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը թե լավ, թե վատ կողմերից է խոսում։ Համաճարակի պայմաններում մարդկանց հոսքին զուգահեռ պարակակիրների թիվն է մարզում ավելանում։
Դրական իհարկե տնտեսականն է, նաև հաշվի առնելով, որ մեզ շատ հայրենակիցներ չեն կարողանում երկրից դուրս գնալ և հանգստանալ, փորձում են մեզ մոտ Սևանի ափերին հանգստանալ։ Բացականը նաև, որ մեզ մոտ Սևան քաղաքը շարունակում է մնալ մարզում կորոնավիրուսով ամենաակտիվ հատվածը, մեր Սևանի բնակիչները կամ հարակից համայնքների բնակիչները ապամերձ հատվածներում աշխատում են և հաճախ շփման մեջ են լինում Երևանից կամ այլ հատվածներից եկող մեր հայրենակիցների հետ, կարծում եմ ինչն էլ բերում է վարակի տարածման։ Ես որ մարզում 20-ից մինչև 30 դեպք է օրվա ընթացքում գրանցվում, դրա առնվազն կեսը Սևանային կամ Սևանի հարակից հատվածներում է, ինչը ինչ-որ չափով պայմանավորում են այլ մարզերից, այլ համայնքներից մեր հայրենակիցների տեղաշարժով։
Հայաստանում արտակարգ դրությունը երկու շաբթի օրվանից ևս մեկ ամսով կերկարաձգվի։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղում արտակարգ իրավիճակի ժամկետն արդեն իսկ նախագահի հրամանագրով ավելացվել է 32 օրով, մինչև օգոստոսի 12-ը։ Արցախում մեկուսացված է 84 մարդ, բուժվողները 27-ն են։ Անցած օրը 117 թեստ է անցկացվել, նոր վարակակիրներ չեն հայտնաբերվել, առողջացել է 3 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսի առաջին վարակակրի հայտնաբերումից ի վեր մահվան ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, Լեռնային Ղարաբաղը արդեն ընդունել է արտակարգ դրությունը երկարաձգելու որոշումը, գալիք երկու շաբթի օրնել Հայաստանը կանդրադառնա խնդրին։ Ռեժիմը կերկարաձգվի, սակայն որոշ դրույթներ կփոխվեն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արտակարգ դրության պայմաններում առողջապահության նախարարի համար նոր դիազորություններ սահմանող օրենսդրական փոփոխության նախագծի անհրաժեշտությունը ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը չի տեսնում։ Նախագիծը հաստատվեց եւ ազգային ժողով ուղարկվեց այս հինգշաբթի կառավարության նիստին։ Փոփոխության համաձայն արտակարգ դրության ժամանակ բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կազմակերպվում է առողջապահության բնագավառի կառավարման լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանների համաձայն, որոնք չկատարել ճացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն։
Սրվա օրենսդրությամբ օրենքներով ենթամիջական ակտերով լրիվ ամբողջությամբ հնարավոր է անել այն, ինչ որ ենթադրվում է կամ նախատեսվում է այդ նախագծով անել։ Այսինքն եւ համայնքային ենթակայության բուժի միացների հետ կապված եւ մասնավոր բուժի միացների հետ կապված որովիցե խնդիր չկա։
Նախագծում չի մանրամասնվում, թե ինչպես է իրականացվելու լիազորությունների փոխանցումը, բայց ասվում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ բժշկական կազմակերպություններում ներգրաված անձնակազմ պարտավոր է անցնել համապատասխան վերապատրաստում և ներգրավել բնակչության բժշկական օգնության գործընթացին լիազոր մարմնի կողմից, որն այս դեպքում առողջապահության նախարարն է։ Այս կարգավորումներից խուսափելն առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն 300-ից 500 հազար դրամի չափով, ինչու է առաջացել նման նախագծի անհրաժեշտություն, եղել են դեպքեր, երբ մասնավոր կամ համայնքային հաշվեքշիռում գտնվող բուժհաստատությունները հրաժարվել են համագործակցությունից։ Այս ու այլ հարցեր նախարարությունից նախընտրեցին չմեկնաբանել, հորդորեցին հիմք ընդունել հինգշաբթի կառավարության նիստին նախարարի հնչեցրած բացատրությունը։
Պետությունը իր բոլոր ռեսուրսներով, այդ թվում մարդկային, պետք է կարողանա իր առջև դրված խնդիրները լուծել արտակարգ դրությունում, ինչը հաճախ նման այսօր գործող կարգավորումներով հնարավոր չի լինում, երբ որ մենք կարիք ենք ունենում այդ եղած ռեսուրսի օգտագործման, բայց գործիք այն ներգրավելու չենք ունենում, եւ հայեցողությունը անձի մակարդակով շատ մեծ է լինում հրաժարվելու կամ ընդունելու այդ աշխատանքներում ներգրավելը։ Հետևաբար առաջարկում եմ այս նախագիծը ընդունել, ուղարկել ազգային ժողով, ինչպես նաև այն դարձնել անհետաձգելի։
Ի դեպ, նախագծի վերաբերյալ մտահոգություններ ուներ նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նկատեց, պետք է հստակեցվի բժշկական կազմակերպությունների չստացված եկամուտների մասը, որպեսզի հետագայում հարցը վեճերի առարկա չդառնա։
Այն, որ պոտենցիալ չստացված շահույթի վեճը առաջանալու, որը լավ կլինի այսօրվանից պայմանավորվենք ես կարծում եմ դա ավելի հստակ մեխանիզմ կլինի, քան ապագայում այդ հարցը թե դառնա քննարկման առարկա։
Հայաստանի մի քանի խոշոր մասնավոր հիվանդանոցների ղեկավարներ չցանկացան մեկնաբանել օրենքի նախագիծը, բացի այդ ասում են դրա շատ դրույթներ պարզապես հասկանալի չեն։ Տոնայան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Տարոն Տոնոյանը նախագիծը ընթերցելուց հետո մի քանի հարց է բարձրաձայնում։
Եթե հայտարարվում է վարչապետի մակարդակով եւ առողջապահության նախարարի մակարդակով, որ այլևս տանը բուժվող հիվանդներ չկան, եթե հայտարարվում է, որ նոր բացվում են սպիտակի, Երևանում նոր ռեանիմացիա պիտի բացվի, եւս երկու ռեանիմացիա տարբեր տեղերում պիտի բացվեն, նոր մաշակալների ավելանում, եւ եթե տանն էլ բուժվող չկա, որտեղից է անհրաժեշտությունը առաջանում նորից կենտրոնացում գնալ։ Արդյոք պրոգնոզեն արել, որ պիտի շատանա, ես չեմ հավատում, որ որևէ մեկը կարողանա այդ պրոգնոզը անել այսօրվա դրությամբ։ Եղել է արդյոք որևէ մասնավոր հիվանդանոց, որ համագործակցությունից առողջապահության նախարարության հետ հրաժարվել է։ Վստահորեն ձեզ ասեմ, ոչ չի եղել։ Հաջորդը, արդյոք եղել է դեպք, որ տվյալ մասնավոր հիմնարկի տնօրենը ավելի պակաս կոմպետենտ է, քան ում որ պետք է նշանակեն։ Արդյոք առողջապահության նախարարը իր տրամադրության տակ ունի այդքան բանիմաց գիտակ, քան ասենք թե առողջապահության փորձված եւ կայացած կազմակերպիչ Արտյոմ Քուշկյան, Հարություն Քուշկյանի մասին է խոսքը, Արա Բաբլոյան, արդյոք տնօրենների փոփոխություն պիտի լինի, թե չպետք է լինի, օրենքի նախագիծը թերի է, ես քննարկում այսպես չենք կարող անել, մինչեւ որ գնա ազգային ժողով հասկանանք, այս դեպքում էլ արդեն կարող ենք արագ անցկացնել, ինչպես էս վերջի կարևոր օրինագծեր անցկացեցին առանց հանրային քննարկման։
Մասնավոր մեկ այլ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանի գնահատականները շատ ավելի զուսպ էին։
Հայաստանի Հանրապետության օրինապաշտ քաղաքացի եմ, օրենք դառնելուց հետո ես այդ օրենքը պարտավոր եմ կատարել։ Սիրեմ ես այդ օրենքը, չսիրեմ, համաձայն լինեմ թե չլինեմ, վերապահումներ ունենամ թե չունենամ, դա այլ խնդիր է։
Նախագիծը ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում դեռ չի քննարկվել եւ պարզ չի կնգրկվի հաջորդ շաբաթ նախատեսվող արտահերտնիստի օրակարգում թե ոչ։ Ներան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը տեսանելի հեռանկարում գուցե հաջորդ շաբաթավերջին արդեն կմոտենա 13 միլիոնին, բայց ինչպես եւ Հայաստանի պարագայում է, նշենք, որ շատ մեծ է ապակինվողների թիվը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, վերադառնանք թատրոն։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում 228,000 վարակի նոր դեպք աշխարհում, սա կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մեկ օրվա կտրվածքով վարակակիրների ընդհանուր թիվն աշխարհում հատել է 12,500,000-ի շեմը, մահացածների թիվը վերջին տվյալներով ավելի քան 560,000 է։ Թե զոհերի, թե վարակակիրների ամենամեծ թիվն արձանագրվել է Միացյալ Նահանգներում։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում Նահանգներում հերթական ռեկորդային բարձր թիվն է արձանագրվել, ավելի քան 70,000 նոր դեպք։ Համաճարակային ամենածանր կացությունը Կալիֆոռնիայում է, Ֆլորիդայում, Թեքսասում, Ջորջիայում։ Միայն Կալիֆոռնիայում հաստատվել է 7,700 նոր դեպք։ Նահանգի իշխանությունները հայտարարել են շուրջ 8,000 բանտարկյալների վաղաժամ ազատ արձակելու մասին, այդ կերպ փորձելով կանխել կալանավայրերում վարակի տարածումը։ Ֆլորիդայի իշխանությունները հայտնում են հիվանդանոցների գերդ ծանրաբեռնվածության մասին, վերակենդանացման բաժանմունքները լեփլեցուն են։ Թեքսասի նահանգապետ Գրեգ Էբոթը հայտարարել է.
It will lead to an increase in this rapid spread of COVID-19 and that could eventually lead to a return to a lockdown.
Եթե առաջիկայում վարակակիրների թվերը շարունակեն աճել նույն տեմպով, ապա ստիպված կլինեն վերականգնել հակահամաճարակային կոշտ սահմանափակումները։ Համաճարակի մյուս թեշկետը Լատինական Ամերիկան է։ Կորոնավիրուսը հաստատվել տարածաշրջանի մի շարք երկրների քաղաքական առաջնորդների մոտ տարբեր գնահատականներով, ավելի քան 4 տասնյակ նախարարների, քաղաքապետերի, նախագահների մոտ, այդ թվում Բրազիլիայի 65-ամյա նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն, Բոլիվիայի 53-ամյա նախագահ Ժանին Անյեսի, Բոլիվիայում վերջին շաբաթներին համաճարակային կացությունը կտրուկ սրվել է, վտանգելով առանց այդ էլ երերուն առողջապահական համակարգը։ Ճգնաժամի պատճառով մի շարք սոցարցումների համաձայն կտրուկ անկում է արձանագրել նախագահ Անյեսի, Վարկանի շով պատրաստվում էր սեպտեմբերի նախատեսված նախագահական ընտրություններում վերընտրվել։ Ավելի վաղ կորոնավիրուս էր հաստատվել նաև Հոնդուրասի նախագահ Խուան Օրլանդո Հերնանդեսի մոտ, ով շաբաթներ տևած բուժումից հետո անցած շաբաթի վերջո ապաքինվել է։ Վենեսուելայի երկրորդ ամենազդեցի քաղաքական գործչի սոցիալիստական կուսակցության 57-ամյա առաջնորդ Դիզդադո Կաբելո նույնպես վարակված է կորոնավիրուսի թեստը, դրական էր նաև երկրի նավթի նախարար Տարեկ Էլ Այսամիի մոտ։ Լատինական Ամերիկայում համաճարակից ամենաշատը թերևս տուժել է տարածաշրջանի խոշորագույն երկիրը Բրազիլիան, որտեղ նոր վարակակիրների թիվը կազմում է 45,000, վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է ևս 1214 մարդ, այսպիսով երկրում վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը ավելի քան 1,800,000 է մահացել է 70,398 մարդ։ Վարակի տարածման մյուս թեժ օջախը Հնդկաստանն է 800,000 վարակակիր, որից ավելի քան 27,000-ը հաստատվել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում, զոհերի թիվը հատել է 22,000-ի շեմը։ Եվրոպական երկրներում ի տարբերություն անցած ամիսների, երբ նոր դեպքերի օրական ցուցանիշն արձանագրվում էր 1,000-ի սահմաններում, այժմ մի քանի 100-ի սահմաններում է։ Համաճարակից ամենաշատը տուժած Իսպանիայում, այդուհանդերձ իրավիճակը մտահոգիչ է, ուրբաթորո կորոնավիրուս է հաստատվել 852 մարդու մոտ, այդ ցուցանիշն ամենաբարձրն է վերջին մի քանի շաբաթների կտրվածքով։ Երկրում վերջին 7 օրվա ընթացքում հաստատվել է COVID-19-ի մոտ 3,000 դեպք, նոր բռնկումներ են արձանագրվել մի շարք շրջաններում, այդ թվում Կատալոնիայի դաշտերում աշխատող բանվորների շրջանում։ Իտալիայում մտադիր են մինչև տարեվերջ երկարաձգել համաճարակի պատճառով սահմանված արտակարգ ռեժիմը։
Վարչապետ
Ջուզեպե Կոնտեն նշել է, որ դա կօգնի կառավարությանը ավելի արագ որոշումներ ընդունել վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար։ Իրանում, որտեղ բախվել են համաճարակի երկրորդ տարիքին, իշխանությունները մտադիր չեն կրկին փակելու երկիրը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին, ընդգծելով, որ չեն կարող տնտեսությունը կրկին վտանգի ենթարկել։ Փետրվարից ի վեր երկրում կորոնավիրուսով է վարակվել շուրջ 252,000 մարդ, որից 12,400-ը մահացել է։ Վարակի օջախը համարվող Չինաստանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի ընդամենը 2 նոր դեպք, վարակակիրները ժամանել են արտասահմանից, հայտնում են երկրի իշխանությունները։ Չինաստանում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 83,587 դեպք, մահացել 4,634-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Կորոնավիրուսից տուժած ոլորտներից մեկը արվեստն է, ընդ որում ամբողջ աշխարում համերգ, ներկայացում, ցուցահանդես, կինո 4 ամիս չի եղել։ Փրկությունը ինչ որ իմաստով համացանցն էր, բայց դե արտիստը հենց հանդիսատեսի հետ անմիջական շփումն է կարևորում։ Ինչպես են փորձում Հայաստանում լուծել այս խնդիրը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, վերադառնանք թատրոն։ Facebook-ում դերասաններն են ֆլեշմոբ սկսել։ Գրիր դիմակ փրկիր մշակույթը, ներկայացում եմ ուզում հեշթեգերով։
Մեզ համար հիմա ամենակարևոր նպատակը աշխատանքները վերսկսելն է։ Թող սկզբից դա լինի քիչ քանակությամբ հանդիսատեսի համար, բայց կարևորը, որ process-ը տեղի ունենա։
Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունից հետո արդեն ավելի քան 4 ամիս է, ինչ ներկայացումներ չկան, խաղացանկերը չեն թարմացվում, բեմահարթակները դատարկ են։ Համաձայն Մարդկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանն ասում է, ելքեր կան, կարող են բացօթյա ներկայացումներ բեմադրել, օրինակ համազգայինի նորակառույց շենքի տանիքում, այլ տարբերակներ եւս կան։
Հիմա մենք այդպիսի ներկայացումներ ենք մտածում, որոնք հնարավոր լինի բացօթյա խաղալ, որ օրինակ ունենք մանկական ներկայացում ենք հիմա ստեղծել, որ կարող են գնալ մանկապարտեզի Բաքու, ուղակի մեր այդ մեծ գլոբուս հարթակը փռել, որտեղ 15 երեխա կարող է մտնել եւ այդ հեքիաթը պատմվի, ստեղծվի, իրենք են մասնակցում, ինտերակտիվ ներկայացում է։ Այնպես որ ուզում եմ ասեմ, ամեն ձև փնտրում ենք, որպեսզի կապը չկտրվի, եւ ոչ թե փնտրում ենք, որպեսզի ուղակի ցույց տանք, որ գործ ենք անում, այլ ուղակի իսկապես շատ ենք կարոտել։ Ուղակի դա մենք դրա համար ենք կոչված, դա մեր մասնագիտությունն է եւ մենք շատ-շատ ենք ուզում աշխատել։
Մենք պետք է այս նեղ հնարավորությունների մեջ փորձենք միևնույնն է մնալ արվեստագետ, որը պարտավորություններ ունի ոչ միայն արվեստի հանդեպ, այլ նաև հասարակության հանդեպ։
Նաև մշակույթի պակասն է, որ երկրում անհանդուրժողականության մթնոլորտ է, կարծում է Երևանի Հովհանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնորեն և գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Ասում է, թատրոնները վերաբացելու երկու տարբերակ կա, ներկայացումները լինեն ավելի փոքր դերասանական խմբով և բաց և փակ տարածքներում, պահպանելով հակահամաճարակային պայմանները։
Գուցե անհրաժեշտություն լինի խմբագրել միզանսցենաները, որպեսզի հուսապել, հա, շփումից եւ այլ։ Սրա կարևորությունը ես կբնութագրեի որպես հոգեկան առողջություն, որտեղ այն, ինչով մենք այսօր զբաղվում ենք, հա, պահպանելով այս բոլոր կանոնները եւ այլն, սա իհարկե ֆիզիկական առողջության հարց է, բայց եկեք չստորադասենք հոգեկան առողջությունը։ Այս վարակը ուշ թե շուտ կավարտվի, բայց չի նշանակում, որ շատ արագ մենք կվերադառնանք նաև հոգեկան հանգստությանը, եւ այստեղ մշակույթի դերը շատ մեծ է։
Նույնիսկ ամենավատ պայմաններում էլ պետք է փորձել ստեղծագործել, ասում է Բաբայանը։
Դերասանի համար սա իհարկե մեծ ողբերգություն է, չխաղալը։ Դերասանը սպորտսմենի պես է, նա պետք է մշտապես լինի ֆորմայի մեջ, եւ դերասանի ֆորման չի կարող սահմանափակվել միայն փորձերով, անպայման պետք է լինի ներկայացում, հանդիսատեսը եւ դերասանը տալիս են վերջնական արդյունքը, որը կոչվում է ներկայացում, առանց հանդիսականի ներկայացում չկա։
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասան Արթուր Կարապետյանը, մատնացույց անելով զբոսայգիներից մեկում գտնվող տարածքը, պատկան մարմինների ուշադրությունն է հրավիրում, առաջարկելով վերածել այն թատերական հարթակի։
Բայց թատրոնները այսօր չունեն այդ հնարավորությունը։ Չունեն այդ հնարավորությունը, ֆինանսական հնարավորությունը, որ ամեն մի թատրոն գա իր համար սարքի այս հարթակը։ Ես դիմում եմ մեր շատ սիրելի մշակույթի փոխնախարարին, պարոն Խզմալյան, հարգելիս, պետությունը կունենա այդպիսի հնարավորություն, որպիսի այս հարթակը վերածի մի տարածքի, որտեղ ամեն մի թատրոն, ամեն երեկո կարող է ներկայանալ իր ներկայացմամբ։ Տեսեք, կարող է այստեղ շատ հարմար է ապահովել սոցիալական հեռավորությունը մարդկանց միջև։ Ընդունեք սա իմ կողմից որպես առաջարկ, այն առաջարկները, որ դուք ասում եք, որ չեն անում դերասանները, չեն անում թատրոնի աշխատողները, ընդունեք սա որպես առաջարկ եւ եկեք միասին մտածենք։ Ես պատրաստ եմ գալու խաղալու, շատ թատրոններում կան կին եւ ամուսին աշխատող դերասաններ, կարելի է անել ներկայացումներ ընտանեկան, որտեղ այ տեսեք այս վարակվելու, հա, այդ աստիճանը մոտենում է մինիմումին։ Մոնո ներկայացումների վերջը կարելի է խաղալ, կարելի է խաղալ փոքր կազմով ներկայացումներ եւ միզանսենները այնպես կառուցել, որ հնարավորինս այդ հեռավորությունը պահպանվի։
Օրերս Հայաստանի թատերական գործիչները, դիմելով մշակույթի նախարարությանը, խնդրել են միջնորդել պարետատանը, որ թույլատրեն վերսկսել թատրոնների աշխատանքը, պահպանելով անվտանգության բոլոր նորմերը։ Նախարար Արայիկ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, այժմ առողջապահության նախարարության եւ պարետատան հետ քննարկում են, թե ինչպես այս պայմաններում մշակութային կյանքը վերականգնեն, ժամկետներ սակայն չեր նշել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական կյանքում հրատապ է մնում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ԲՀԿ-ին վերագրվող ապօրինի գործողությունների խնդիրը, այն շատ մեծ նշանակություն ունի ԲՀԿ-ի լիդերի և իշխող ուժի բավական բարդ հարաբերությունների ենթատեքստում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանն առերեսվել է իր և Գագիկ Ծառուկյանի դեմ ցուցմունք տված Վազգեն Պողոսյանի հետ։ Օրերս կալանքից ազատ արձակված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Առերեսման ժամանակ Պողոսյանի պնդումներն այլ բովանդակություն ստացան։
Ընդունեց, որ այս մարդը երբևէ ընտրակաշարքի հետ կապված հանգամանք չի քննարկել և նրան երբևէ հաշվետվություն չի ներկայացրել։ Բայց ընդդեմ որ մի անգամ գումար ավերծրել, ինձ վստահորդել ասեց, որ չեմ բացառում, որ ինչ-որ մեկնումեկը խնդրած լինի, ես փոխանցող լինեմ, առանց իմանալու թե այդ գումարը ինչ նպատակի դառնա։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Մանուկյանը ըստ իրավապահների 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի եւ այլոց հետ հանցակցությամբ կազմակերպել է ընտրողներին կաշառք տալը։ Խորհրդանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդագրում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը նշել էր, որ Երևան Շին ընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանի աշխատավայրում մեկ այլ քրեական գործով խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել են 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարքի բաժանման մասին փաստաթղթեր։ 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը դեռ փետրվարին էր իրավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին։ Ըստ դատախազության չբացակայելու մասին ստորագրություն տված Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, թե Ծառուկյանը հանդիպել է իր հետ, առաջարկել մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ 9000 ձայն բերի, և որ այդ պայմանավորվածության համաձայն Ծառուկյանի բիզնես կառավարիչ Սեթրակ Արուստամյանից և Աբրահամ Մանուկյանից ստացել է 10000 դրամանոցներից բաղկացած ընդհանուր առմամբ 90 միլիոն դրամ, որը պետք է բաժանվեր ընտրողներին։ Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր Մանուկյանը դեռևս չի ստացել վերաքնիչ դատարանի որոշումը, որով նա ազատ արձակվեց կալանքից։ Առաջին Ատյանի դատարանը նրան կալանավորել էր հունիսի 27-ին։ Ըստ փաստաբանի, այս դատարանը հիմնավոր էր համարել կասկածը, որ Մանուկյանը կատարել է այդ հանցագործությունը։ Ազատության հարցին արդյոք գործը քննող քնիչները եւս կիսում են իր կարծիքը, որ Վազգեն Պողոսյանը առերեսման ժամանակ ըստեյության այլ ցուցմունք է տվել, Աբրահամ Մանուկյանի փաստաբանը պատասխանեց.
Այդ պետք է բնականաբար մյուս կողմը իրանց ծնվում անել, որ չէ, դա այդպես չի, բայց ունենք այն ինչ որ արձանագրված է։
Վազգեն Պողոսյանի փաստաբանն օրերս ազատությանը փոխանցել էր, որ առաջիկայում նա հանդես կգա հայտարարությամբ։ Պողոսյանի հետ առերեսվել է նաև ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա փաստաբաններն ազատությանը եւս ասել են, թե տարակարծություններ առաջացնող ցուցմունքի հետևանքով ի հայտ եկած կասկածները փարատվել են իրենց օգտին։
Դրանց մանրամասները ես այս պահին չեմ ցանկանում ներկայացնել, ուղղակի ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այդ տարակարծություններ առաջացնող ցուցմունքը վերջի վերջո արդեն փարատվել են այդ ցուցմունքի արդյունքում բոլոր կասկածները, կոնկրետ մեր մոտ հա առաջացած, եւ հույս ունեմ, որ դրանք ուսումնասիրելուց հետո նաեւ վարույթ իրականացնող մարմնի եւ դատարանի մոտ փարատվեն այդ կասկածները, այդ առերես հարցակնության արդյունքում վերջնականապես պաշտպանական կողմը եւս ստացավ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները, եւ ավելի քան համոզված ենք եւ վերահաստատում ենք մեր պնդումը այն մասին, որ հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում է։
Նույն այս գործով օրերս կալանավորվեց Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր Վաննիկ Ասատրյանը, նաևս մեղադրվում է ընտրակաշարք բաժանելը կազմակերպելու համար։ Նրա փաստաբան Էմին Բեգլարյանն ազատությանը փոխանցեց, բողոքարկել են Ասատրյանին 2 ամսով կալանավորելու որոշումը։ Ասատրյանի դեպքում ևս դատարանը գտել է, որ կա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է այդ հանցագործությունը։ Փաստաբանը սակայն պնդում է, չկան ապացույցներ, բացի դա Ասատրյանին պատկանող բնակարանի խուզարկության ժամանակ այդ որոշման մեջ այլ հասե է նշվել։ Սա արդեն անօրինական է, ասաց փաստաբանը։
Այսինքն, եթե մեղսագրում եք խմբի կողմից կատարված արարք, ապա քննի չպարտավոր էր հստակ նշել, թե խմբի անդամներն ովքեր են, և բացի այդ նշել, թե այդ խմբի անդամներից կոնկրետ ով ինչ դերակատարություն է ունեցել, որտեղ են նշել։ Պարտավոր են մեղադրանքի որոշման մեջ, մեղադրանքը պետք է որոշակի լինի։ Հիմա մենք ներկայ ենք գտնվել, երբ Վանիկ Ասատրյանի վերաբերյալ որոշում է կայացվել որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Մենք ունենք այդ որոշման պատճենը, և դրա վրա հիմնվելով հետևելով եմ ես ասում ինչ որ ասեցի։ Ասեն ընդհանրապես ասեմ, որ ընդհանուր բնույթի փաստաթղթերը եւ որևէ կերպ կոնկրետ բանի կասատրյանին չեն առնչվում։
2017-ին ընտրակաշարք բաժանելու եւ խոստումների մասին դեռ 1 ամիս առաջ ազատության այդ զրույցում խոսել են Լոռիի Գոգարան գյուղի բնակիչները, հնչեցնելով նաեւ Վանի Կասատրյանի անունը։
Այն մարդը, ասենք, խոստացել է, որ ինչ որ հարցերով թե տեխնիկայի, թե ասենք աշխատանքի տեղ փացելու մեզ կողնեն, մենք էլ իրենց ուխնենք, այդքան բան։
Բայց դա իմ անդրակաշով չի համարում, որ ասենք ես ինքը
բայց եթե մարդուն գործի տեղ են տալիս աշխատում անդրակաշարքը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդրակաշարքի գործով անցնող 3 մեղադրյալներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Ավելին, Գագիկ Ծառուկյանը այս ամենը համարում է քաղաքական հետապնդում, այն բանից հետո, երբ պահանջեց կառավարության հրաժարականը, իշխանությունն իր հերթին հորդորում է կատարվածը դիտարկել իրավական հարցությունում։ Նաիրա Բուրգադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ հուլիսի 24-ից մահմեդական հավատացյալները կկարողանան աղոթել Ստամբուլի Այա Սոֆիայի մսկիթում։ Այո, այն արդեն ունի մսկիթի կարգավիճակ։ Միջազգային համայնքը ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդները, աշխարհիկ առաջնորդները քննադատել են Այա Սոֆիան թանգարանից մսկիթի վերածելու Թուրքիայի ղեկավարության որոշումը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը վրդովված է Սուրբ Սոֆիայի հրճակավոր տաճարը մսկիթի վերածելու թուրքական իշխանությունների որոշման առնչությամբ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիշեցրել է 6-րդ դարում կառուցված Սուրբ Սոֆիան համաշխարային ժառանգության ցանկում ընդգրկված է որպես թանգարան և սա իրավական մի շարք պարտավորություններ է ենթադրում։ Հունաստանի նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի և մշակույթի նախարարները Թուրքիայի ղեկավարության որոշումը քաղաքակիրթ ողջ աշխարհին ուղղված սադրանք են որակել և զգուշացրել հնարավոր հետևանքների մասին։ Ռուս ուղափառ եկեղեցու խոստակը ցավով է արձանագրել, որ այս քայլը ավելի կխորացնի հակասությունները կողմերի միջև։ Եվրամիությունից ևս բացասական կարծիքներ են հնչել, մասնավորապես Ավստրիայի արտգործնախարարը համոզմունք է հայտնել, թե այս որոշումը Թուրքիային հեռացնում է Եվրոպայից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հիասթափությամբ է արձագանքել Սուրբ Սոֆիայի կարգավիճակը փոխելու որոշմանը։ Արտաքին գերատեսչության խոսնակը հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի կառավարությունը հաստատակամ կլինի կառույցը բոլոր այցելուների համար հասանելի եւ բաց պահելու հարցում։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը միջազգային հանրությանը կոչ է արել հարգանքով վերաբերվել իրենց որոշմանը։
Իհարկե, մենք ըմբռնումով ենք մոտենում միջազգային հանրության տեսակետներին այս հարցի շուրջ։ Այդուհանդերձ, այս կառույցի տնորինումը Թուրքիայի ինքնիշխանության իրավունքի հարց է։ Նոր կարգավորմամբ Այա Սոֆիան պաշտամունքի համար բացելու որոշումը բխում է այդ իրավունքից,
ասել է Էրդողանը։ Միևնույն ժամանակ նա հավաստիացրել է, Այա Սոֆիան մյուս մսկիթների նման բաց կլինի տեղացիների եւ օտարների, մուսուլմանների եւ ոչ մուսուլմանների առաջ։ Թուրքիայի բարձրագույն դատական մարմինը նախորդային պատմական որոշում ընդունեց, չեղարկելով 1934 թվականի թուրքական կառավարության որոշումը, որի համաձայն բյուզանդական ճարտարապետության գլուխգործոցը համարվող տաճարը թանգարանի կարգավիճակ ստացավ։ Նախագահ Էրդողանը անմիջապես ստորագրեց համապատասխան հրամանագիրը եւ 86 տարի անց Այա Սոֆիան կրկին մսկիթ դարձավ։ Թուրքիայում հավատացյալները մեծ ցնծությամբ ընդունեցին Ստամբուլի գրավման խորհրդանիշը համարվող կառույցը մսկիթի վերածելու որոշումը։ Վճռի հրապարակումից հետո նրանք հավաքվել էին տաճարի տարածքում աղոթքի գորգեր փռել, գոհության ձայն բարձրացնելով արերկինք։ Նախագահ Էրդողանը երեկ հայտարարեց, որ առաջին ուրբաթորյա նամազը այստեղ կկայանա հուլիսի 24-ին։ Թուրքական մամուլում արդեն քննարկվում են տաճարի կարգավիճակի փոփոխության հետ կապված միջոցառումները։ Հյուրիեց պարբերականի փոխանցմամբ հավանական է, որ մուսուլմանական աղոթքի ընթացքում Սուրբ Սոֆիայի պատերի քրիստոնեական հրաշագեղ սրբապատկերներն ու խճանկարները ստվերվեն հատուկ լուսավորության միջոցով։ Դիտարկվում է նաև վարագույրներով դրանք փակելու տարբերակը։ Մյուս մսկիթների պես հատակին աղոթքի գորգ կփռվի։ Կառույցը կհարմարեցվի նաև զբոսաշրջիկների այցելությանը։ Նախատեսվում է, որ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի նմանությամբ այն կլինի և պաշտամունքի վայր, և կպահպանի թանգարանային բնույթը։ Իսկ այսօր Այա Սոֆիայի մսկիթը փակ է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան, թվում էր, թե այս մի թեման այլևս անցյալում է, հրատապ չէ, նախորդ իշխանության օրոք էր այդպիսին, բայց հետհեղափոխական Հայաստանում այլևս չի լինի։ Կառուցում են ինչ-որ մի բան, օրինակ ճանապարհ կամ շենք, և պարզվում է, խոտան է, պետք է քանդել, նորից կառուցել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորում ՄԲՈԱՏ ճանապարհաշինական ընկերությունն ստիպված կլինի անցած տարի հիմնանորոգած փողոցներից մեկը կրկնակի ասֆալտապատել, քանի որ կառավարության և համայնքի համատեղ ֆինանսավորմամբ կատարված աշխատանքը չի ընդունվել պատվիրատուի կողմից։ Լաբորատոր փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ ասֆալտն անորակ է։ Լոռու Մարսպետն ու Վանաձորի համայնքապետը շրջում էին քաղաքում ծանոթանալու աշխատանքներին։ Մարսպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց, շինարարին չեն վճարի, քանի դեռ վստահ չեն, որ հիմնանորոգված ճանապարհները երկար կգոյատևեն։ Շինարական կազմակերպության տնօրեն Թովմաս Ալեքսանյանն ընդունում է, որ աշխատանքն անորակ են արել, և խոստանում սեփական միջոցներով նորից ասֆալտապատել ճանապարհը, 20 օրում ավարտել կես տարի ձգձգված աշխատանքները։
Ճիշտ է, որոշվի լուծումը հասկանանք, հերությունների որոշ լուծման այդ բարբերակը պատրաստ ենք հերությունները վերացնելու։
Լանջայինը նորից են կանոն, այդ համաձայն եք, գրել է ինչ-որ
համաձայն։
Վանաձորի ևս մեկ փողոցի դեպքում հիմնանորոգված ճանապարհի որակի վերաբերյալ երկու տարբեր լաբորատորիաներ տվել են երկու իրար հակասող եզրակացություն։ Շինարարի պատվերով Աբաջյան ընկերությունը լաբորատոր փորձաքննությամբ համարել է, որ ասֆալտի խտությունն ու այլ անհրաժեշտ չափանիշներ համապատասխանում են պահանջներին։ Մինչդեռ կառավարությունը չի վստահել այս արդյունքներին ու դիմել է մեկ այլ լաբորատորիա՝ Հայ ավտոճան ընկերությանը, որի տված եզրակացությամբ արդեն ասֆալտն անորակ է։ Լոռու Մարսպետ Անդրեյ Ղուկասյանը դիմել է դատախազություն, պարզելու, թե որ լաբորատորիայի եզրակացության մեջ կեղծիք կա։
Եվ որպեսի պարզենք, թե որն է իրականությունը, այլ քայլ չեր մնում, բացի նա, որ դիմենք դատախազություն և փորձաքննություն իրականացվի, և պարզենք, թե Աբաջյան ՍՊ-ն ուզում է մեզ մոլորեցնի և պետական և համայնքային միջոցներ մսխի, թե Հայ ավտոճան ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիան է ինչ-որ խնդիրներ առաջացրել, բայց ես վստահ եմ, որ Հայ ավտոճանին է ռեալ պատասխանը։
Անձն աչքով ձեր տպավորությունը ինչպիսին է։
Անցած տարի ունենք 4 կամ 5 փողոց, հա, հատված, որ արվել էր, որից մեկը տեսանելի արդեն իսկ քանդված է, այսպես ասենք։
Շինարական կազմակերպության տնօրեն Թովմաս Ալեքսանյանը հակադարձեց դատախազության պատասխանը ձգձգվում է, դեռ անցած տարվանից կառավարությունն ու համայնքն ավելի քան 80 միլիոն դրամի պարտք ունեն ընկերությանը, անգամ աշխատավարձ չեն վճարել։
Այս պահին անորոշության մեջ է կազմակերպությունը, մի լաբորատորիա տալիս է դրական, մի լաբորատորիա բացասական, ու արդեն 7 ամիս է մի հատ երրորդ քայլ չի արվում։ Մի հատ քայլ, որ եղել է, դատախազություն է գործել, ուրիշ ոչի
բան։ Դատախազությունը պետք է փորձաքննություն անի, դա արդեն իր
դիտումն է։
Մենք չենք կարող նորից Հայ ավտոճանով անել, դուք էլ ձեր նույն ընկերությունով անել։
Անցած տարի ՄԲՈԱՏ ընկերությունը սուբվենցիոն ծրագրերի մրցույթում հաղթելու պարտավորվել էր Վանաձորում հիմնանորոգել 14 փողոց 164 միլիոն դրամի դիմաց։ Գրեթե 1 տարում պարտավորությունները կիսով չափ է իրականացրել։ Ընդամենը 6 փողոց է հիմնանորոգել, որոնցից պատվիրատուն միայն 1-ն է ընդունել։ 1 փողոցի գործերը դատախազությունում են, մնացած փողոցների մասով սպասում են կրկնակի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներին։ Նախորդ տարի ընկերությունը սահմանված ժամկետում չէր ավարտել աշխատանքը։ Կառավարությունը զիջել ու երկարաձգել է ժամկետը մինչև այս տարվա օգոստոս։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամիկ Օնասյանն ասաց, այս տարի գործը հասել էր անգամ շինարարի հետ պայմանագիրը խզելուն։
Անցյալ շաբաթ մենք առաջարկություն արեցինք, որպեսզի խզման գնանք, և իրենք գրավոր բանավոր խոստացան, որ 10-օրյա ժամկետում իրենք օրական 1000-ից 1500 քառակուսի մետր կասֆալտապատեն, կվերջացնեն աշխատանքները, հիմա հետևում ենք աշխատանքների ընթացքին։
ՄԲՈԱՏ ընկերությունը 7 տարի ճանապարհաշինությամբ է զբաղվում։ Տնօրեն Թովմաս Ալեքսանյանն ասաց, այս տարի առաջին անգամ չեն մասնակցել որևէ մրցույթի, չեն մասնակցի, քանի դեռ վախեր ունեն, որ չեն հաղթահարի իրենց առաջադրվող պահանջները։
Նախկինում էլ ենք մասնակցել, իհարկե տարբերություն կա, ավելի ոնց ասեմ, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի որակով աշխատանք լինի, այդ կարամ ասեմ։
2020 թվականին Լոռու մարզում իրականացվելիք շինարական ծրագրերի համար արդեն մրցույթներ հայտարարվել են, բայց 4 մասով հայտարարված մրցույթներից միայն մեկի դեպքում է հաղթող եղել, մյուս 3 լոտի մրցույթները երկրորդ անգամ կանցկացվեն։ Լոռու մարզպետն ասում է միջդեռ չեն մտահոգվում։
Դա այս պահի դրությամբ գուցե խնդիր է, որը որ մենք երկրորդ անգամ ենք մրցույթ հայտարարել եւ կփորձենք այդ խնդիրը լուծենք, բայց մեր համար կարեւոր է, որ հենց այն ընկերությունները, որոնք պետք է դիմեին, հաղթեն եւ աշխատանքները չկարողանային իրականացնել, նրանք չդիմեն, մենք ավելի լավ է մի փոքր դժվարությամբ, բայց ներգրավենք կարող շինարական ընկերությունները եւ ստանանք որակյալ աշխատանք։
Մարզի ղեկավարի գնահատմամբ անորակ աշխատանքի պատճառը ծրագրերի պատվիրատու հանդիսացող համայնքապետարանի անբավարար վերահսկողությունն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Դե իսկ Շիրակի մարզում բնությունն է տհա ճանակընկալներ, մատուցում մարդկանց, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Մի քանի օր շարունակվող անձրևնուկարկուտը վնասներ են հասցրել գյուղացու թե վարուցանքին, թե ամբարած մթերքներին։ Հորդանձրևի հետևանքով առաջացած սելավ օրերս ավերել էր ծորենի դաշտերը։ Շիրակի մարզում հիմնական վնասը վարամաբերցիներն են կրել։ Գևորգյան եղբայրները ծորեն էին ցանելու լավ բերք էին սպասում, բայց սելավը գրեթե ամբողջովին քշել տարել է։
Ծորեն ունենք ցանած 3 աղբերով։ Մեր հողերն է տեղ, ուրեմն մի հեկտարից ավել ծորեն է ու խոդը, քաղած խոդը քաղել ենք, որ կաբենք բերենք։
Չհասցրեցինք։
Չէ, 3 ենք քաղել։ Տեսենք անձրևները եկան, անձրևների դեպի սելավները ու լրիվ 90% քշել տարել է։
Ծորենը գնալ դեսար մոտ 70-ից 80% վերևի մասից սելավը քշել, լրիվ տարել է, լրիվ մեա ցախիլ վիրա անգամ չի թողել։
Դա քիչ է, ռուսական ռազմաբազայի զինտեխնիկան էլ մտել, դաշտերով է ճանապարհ բացել։ Ռուսական բազայի կամխոտ ուսումնավարժանի ճանապարհը դաշտերի կողքով է ասում, բայց գյուղացիների խոսքով ճանապարհը թողած դաշտերով են գնում։ Սա տարիներ ցկվող վեճ է տարածքում հող ունեցողի ու ռուսական բազայի միջև։
Զինտեխնիկան հնարավոր չի եղել, թե անանցանել եղե, ինչ եղե, նորից դաշտերի մեջ կրկնակի վնաս է բերել։ Եթե մինագես տարի չէ, ամեն տարի համարյա նույն պատմությունն է ու կրկնվում է, քանի անգամ է լսի։ Այդ հարցերը մենք չենք կարող ասենք կառավարությանը տալ ու ասենք այդ կառավարությունը ինձ է դի լուծել այդ հարցերը, մենք հլա միջև մի ոչ վնասադություն, ոչինչ հեչ բան չենք ստացել։
Էլ կամաս, էլ տանկ, էլ կրաս, ինչ մեկին ասես, մեջից անցել է։ Երեք բաբշե մի հատ հեծանի իզ դիլա չկար։ Բայց այսօր վայրնի տեխնիկան լրիվ անցել էր միջից, երևի երևի այդ անձրևների ճանապարհով չեն կարողացել գնալ, դաշտի միջով են գնացել լրիվ։
Այսինքն ռուսական այդ կամխուտից, հա՞։
Հա։ Լեննականից եկել են կամխուտ կրայելու, թե ինչի, լրիվ մեքենաները միջից անցով դարել են։
Ցեխը սարերից հասել էր Գյումրի Ամասիա Մայրուղի, որտեղից էլ արդեն մարմարշեն գյուղի տներն էր լցվել։
11-ից էր բարգաս տելևիզոր կնայի, հարևանն էր զանգես, թե դուս էլի։
Այդ քիշերը։
Հա, թե դուս էլի, ի՞նչ եղել, բայց փոստանը տունը ջրի մեջ արդեն լողում է, ելի։ Ելի առաջ տարվա հեղեղն է եկել։ Ու այդ ժամին արդեն ելա մոլորը մնացի, գրոց կարի, ես գիտեմ անձրև է։ Դու մի սարի ժամանակ ջուրը կլացվի պատվալը։
Չէ, քիչերը երեքը ջուր կթափին։ Պատվալի ջուրը կավա ջուր էր, կավա, կավ էր, լարի, դե ավիճակը տեսակ, սապոկներս ինչ վիճակ էր։ Ձմեռային սապոկ եմ ակեմ մտե ջուրը։
Մոտ 1 տասնյակ գյուղեր տուժել էին հեղեղումների հետևանքով։ Մայիսյան խոշորացված համայնքի ղեկավար Կարեն Արշակյանի կարծիքով խնդիրը սելավատարների հետ է կապված։
Հիմնականում սելավատարերի խնդիր են, քանի որ շիշ կանալը հադող է սելավատարերին, տարիներին տասկում է լցված մասերը չի օգտագործվել, չի մաքրվել, ու այսօր մեծ դժվարություն է, մոտավորապես 30 քանի սելավատարեր կան մեր համայնքում 16 բնակավայրի հետ կապված։ Այդ մասը ամեն 1-2 կիլոմետր մինչև 3-4 կիլոմետր սելավատարելին։ Այդ մեր ուժերով հնարավոր չէ, նաև պետք է դիմենք կառավարությանը, որպեսզի եթե հնարավոր է համապատասխան տեխնիկա միսը տրամադրեն, որպեսզի սելավատարելի մակրման աշխատանքները ճիշտ կատարվի։
Շիրակի մարզում բնական աղետներն իրար են հաջորդում։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում քամուն ու պտտահողմին գումարվել է նաև կարկուտի հասցրած վնասը։ Շիրակի մարզպետարանի տիմ վարչության պետ Արամ Անտոնյանը գյուղերում հերթական աղետի հասցրած վնասի չափերներ արձանագրում։ Մինչ սելավը համայնքներն արդեն իսկ մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի վնաս կրել էին։
Մոտապես 75 միլիոնի արդեն հաշվարկածուն ենք եւ քամու հետեւանքով հասցված վնասները եւ կարգդահարության վնասները այս պահին ամբողջ արդեն ավարտական փուլում են մեր Կախուրյանի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերում կարգդահարության հետեւանքների այդ գնահատումը եւ հիմա նաեւ ավելացավ այս վնասները, նորից տեղական հազարժողովները աշխատում են, երևի օրվա ընթացքում կավարդեն կամպոպեն, կներկասեն մեզ, արդեն կունենանք որոշակի պատկեր։
Կառավարությունն առայժմ տուժած համայնքներին վնասի փոխհատուցում չի տրամադրել, ներկայացված ակտերը ճշգրտվում են, որից հետո նոր միայն պարզ կլինի, փոխհատուցում կլինի թե ոչ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին լսենք մեկ հատված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ և Միեդում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ զրույցից, որը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե դեմ չեք, եվրոպական դատարանից սկսենք, Հրաչ Թովմասյանը եւ պաշտոնանք եղած դատարանի մյուս անդամները դիմել են Ստրասբուրգյան Ատյան, ինչ են նրանք պահանջում եւ հայտնի է նաեւ, որ Հայաստանի կառավարությունն արդեն պատասխան է ուղարկել, ինչ եք դուք պատասխանել։
Այո, Հայաստանի կառավարությունը ստացել է դիմումատուների բազմամարական դատային նախկին դատավարների եւ Հրաչ Թովմասյանի դիմումը եվրոպական դատարան եւ Դիմատունները եվրոպական դատարանից պահանջել էին կիրառել այսպես կոչված ժամանակավոր միջոց կամ միջանկյալ միջոց Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որի հիմա վրա դատարանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը առաջադրել է որոշակի հարցեր, որպեսզի ունենա բավարար չափով տեղեկատվություն և անհրաժեշտ նյութեր որոշում կայացնելու համար։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն իսկ ուղարկել է պատասխանները երկու շաբթի օրը։ Եվ որոշումը կարծում ակնկալվում այս շաբաթ, այս շաբաթ ու մտնա պազգնը, թե ինչ որոշում կկայացնի, իհարկե դիմատունները պահանջում էին, եթե չեմ սխալվում, նաև ինտերես այրի կասեցում սահմանադրական պրոցեսի բարեփոխումներից, իրական նախնշան, որ եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոցի կիրառումը որպես կանոն հիմնական մեր ունեցած պրակտիկայի դեպքերում սահմանափակվում է կյանքի և առողջության սպառնացող օտանների դեպքում, երբ որ դիմատունների իրավունքներին կարող է հասցրել անդառնալի հետևանքներ, և նման անդառնալի հետևանքների կանխարգելման նպատակով էլ դատարանը կարող է կիրառել միջանկյալ միջոց, որպեսզի հետագայում կանխի մեր հետևանքները։ Այս իրավիճակում առաջադրած հարցերը բնականաբար վերաբերվել են ընթացող պրոցեսին, սահմանադրական բարեփոխումների իրավաճակությանը, սահմանադրական կարգավորումներին և այս ամբողջ ընթացքին, որի մասին մանրամասն հաստատված նյութը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ուղարկվել է եվրոպական դատարանին։
Պարոն Կիրակոսյան, այսինքն առաջիկա օրերին որոշում է կայացվելու ընդամենը այսպես հայցի ապահովման միջոցի վերաբերյալ, որ քանի մենք վճիռ չենք կայացրել, դուք սահմանադրական փոփոխությունները սառեցրեք կամ մի սառեցրեք։
Հա, իրականում բայց ավելի ճշտում անեմ ոչ թե կայացնելու միջազգային միջոց կիրառելու մասին, այլ կամ կարող է դատարանը մերժել դիմատունների խնդրանքը եւ չկայացնել որևէ որոշում, կամ կարող է կայացնել որոշում արդեն իսկ դատան ինքը ազատ է ձևակերպելու միջոցի բովանդակությունը կամ միջոցի երկությունը, այսինքն դիմատունների պահանջը չի պարտադրում դատանին հենց այդ ձևով։ Պրակտիկան էլ էպես է ցույց տալիս, շատ են եղել դեպքեր, երբ որ դիմատուն որոշակի միջոց է պահանջում, սակայն դատանը ինքն է հարկահամարում հաշվի առնել նաև կառավարության դիրքորոշման, կառավարության փաստակները, պատահական չէ, որ կառավարությունից հստակ տեղեկատվություն և ինֆորմացիա է պահանջել եվրոպական դատարան, դրա հիման վրա բնականաբար կկայացնի իր որոշումը, որը բխել է արդեն օբյեկտիվ իրականությունից։
Պարոն Կիրակոսյան, առհասարակ ունի եվրոպական դատարան այդպիսի գործիքակազմ, օրինակ պարտադրելու Հայաստանի կառավարությանը որպես հայցի ապահովման միջոց ժամանակավորապես չկիրառել սահմանադրական փոփոխությունները?
Ես չեմ կարծում, որ նման կերպ կզարգանան իրադարձությունները, ճիշտն ասած, որովհետև դա էլ իմ կարծիք հետ հաստենք նաև որպես իրավաբան և որպես մատով, որ ծանոթ է եվրոպական դատարանին այս դերության և որպես միջազգային դատականացյանի եվրոպական կոմիտեի համառախորդով, չեմ կարծում, որ դատարան նման իրադարձություններ ունի։ Եվ դա ճիշտն ասած արդեն որոշակիորեն նաև ինչ-որ սահմանների դուրս կլինի։ Քիչ հավանական է համարում նմանատիպ որոշման կայացումը։ Ամեն դեպքում սպասենք, մի քանի օր կտեսնենք արդեն եվրոպական դատարանի դիտք որոշումը բաց կլինի արդեն ամբողջը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։